Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun venit, stimați telespectatori și radioascultători, la o nouă ediție din 2025 a emisiunii Vremea Întrebărilor. Ca de obicei, invitatul meu este domnul pastor și doctor în teologie Marius Mitrache. Bun venit, domnule pastor.
Bine v-am găsit.
Cu forțe noi.
Sperăm.
Și sperăm să fim cât mai de folos dumneavoastră. Iar fiind o ediție în direct, ne puteți suna pentru întrebările pe care le aveți pe WhatsApp sau pe Messenger la numărul 0751 400 300. 0751 400 300. Acum, domnule pastor, vă propun să reluăm cu ultima întrebare restantă din 2024. Ioan 13:4. Dezbrăcarea de haine a lui Iisus pentru a spăla picioarele ucenicilor este respectată în vreo biserică protestantă? Sau împărtășirea cu un singur pahar?
Sunt practic două întrebări în această întrebare. Dacă ne rezumăm la prima parte a întrebării, dezbrăcarea lui Iisus. Vreau să citesc din Evanghelia după Ioan, în capitolul 13, versetul 4, găsim scris: s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Acum depinde de cum interpretăm aceste gesturi ale lui Iisus. Există tentația de a vedea câte un simbol în fiecare gest al lui Iisus. Și o multă vreme am mers pe ideea că această dezbrăcare a lui Iisus este un simbol al dezbrăcării sale de natura, sau mă rog, de autoritatea divină și îmbrăcarea cu natura umană, deși terminologia este diferită aici. Însă dacă am merge pe această variantă, ar însemna mai mult să alegorizăm acest pasaj, nu să-l explicăm. Și există o diferență serioasă, semnificativă, între explicație și aplicație sau chiar alegorizare. Că dacă am merge pe alegorizarea acestor elemente, înseamnă că...
Adică a le transforma într-o suită de simboluri care să fie toate relevante. Asta ar fi alegorizare.
Acest ștergar, ce ar însemna? Ar însemna natura umană. Și dacă ar însemna natura umană, ce fel de ștergar folosim astăzi? Pentru că înainte, acum mai mulți ani, se foloseau prosoape obișnuite. Acum, în ultimii ani, din coincidente practice, sunt prosoape din hârtie. Acum, dacă mergem pe ideea de simbol și foarte bine ancorat exegetic, nu poți să folosești prosoape de hârtie pe care le arunci pe urmă. Dar dacă suntem foarte serioși cu exegeza biblică, pentru că trebuie să fim foarte ancorați într-o explicație serioasă, putem observa în acest pasaj al cinei Domnului că sunt doar două elemente semnificative sau două tipuri de acțiuni: spălarea picioarelor și actul cinei în sine, pâinea și cu mustul. Aceste două elemente au semnificație. Dacă mergem pe explicație, dezbrăcarea lui Iisus era un lucru foarte practic, pentru că ei aveau, nu erau ca noi, cel puțin bărbații nu aveau, nu purtau pantaloni.
Și nu schimbau
este
des
un de teutonic aceasta, da? Și era incomod. Dar dezbrăcarea aceasta, să nu consider că s-a dezbrăcat la pielea goală. Nu, nu. Ci mai degrabă a dat haina mai groasă jos și a rămas acea, să spunem, himation, haina, prima haină. În acest, și s-a încins, își ridicau haina de jos și se încingeau cu umbrâu ca să poată fie să alerge, fie să muncească, fie să plece în acest caz. Și pe fondul acesta trebuie să interpretăm acest gest al lui Hristos foarte practic pentru a putea spăla picioarele.
Da.
Dar nu trebuie să găsim simbolul aici. Nu, nu. Intenția lui Ioan când descrie acest episod nu este de a crea un simbol, ci de a arăta ce a făcut Iisus. Și vreau să repet acest aspect. trebuie să fim atenți nu doar aici, în foarte multe situații din Scriptură, să vedem unde putem avea o explicație foarte solidă și unde nu putem avea, pentru că la un moment dat avem tentația să alegorizăm. Cei mai mulți au această ispită să alegorizeze orice element din Scriptură pentru a găsi semnificații și din nefericire să creează anumite teologii care nu au nicio treabă cu Scriptura. De aceea, această dezbrăcare, repet, și ștergarul nu sunt simboluri cu valențe teologice pentru ce înseamnă tot actul cinei Domnului.
Da.
Iar când vorbim de un singur pahar, trebuie să vedem ce înseamnă un singur pahar. Ideea de un singur pahar presupune ideea de unitate. Ideea vorbim de un singur domn, avem o singură jertfă. Dar dacă mergem în Evanghelia după Luca, acolo ni se spune că Iisus le-a dat paharul și a spus împărțiți-l între voi, l-au împărțit între ei. Ce înseamnă l-au împărțit? Și apoi, după ce au mâncat pâinea, au băut și vinul. Păi împărțirea nu putea să aibă loc decât mai multe recipiente. Nu au băut întâi mustul și apoi, după ce au mâncat pâine, au băut iar must.
Da.
Nu, pentru că noi nu avem acest... Trebuie să mergem... Atunci când studiem un pasaj în Evanghelie, se numește vederea sinoptică. Sau, de fapt, e un fel de pleonasm. Abordarea sinoptică, adică vederea împreună. Să vedem cum vorbește Matei, Marcu, Luca, chiar și Ioan, deși Ioan nu face parte dintre sinoptici, să vedem acest episod în toate evangheliile, cum apare. Și în cealaltă evanghelie, în afară de Luca, apare că au mâncat pâinea, azima, și apoi au băut mustul. De aceea nu avem libertatea să credem, să considerăm că la cina Domnului, așa cum spune Luca, au băut must, apoi au mâncat pâine și au băut iar
dintr-un
must.
Singur pahar. Nu. Ci atunci erau 12, exact. Dar dacă ar fi o comunitate de 200,
exact,
ce
și
pahar?
L-au împărțit între ei și apoi, după ce au mâncat azima, au băut mustul, iar dacă mergem și pe considerentele sanitare, trebuie să fim onești. Una e când ai luat cina de la, când ești 12 persoane, că și noi când eram mai tinere, adolescenți, beam în aceea sticlă mai mulți colegi, prieteni. Ne cunoșteam foarte bine, dar n-aș putea să beau după ce bea un stadion întreg. Cred că este de înțeles. Și asta nu înseamnă o impietate față de ideea de unitate, de un pahar. Nu, nici pe departe.
Ioan 14:27. Ce este pacea lumii și ce este pacea Domnului?
Dacă ne gândim la contextul social și politic din vremea Domnului Hristos, putem descoperi foarte repede acea Pax Romana pe care Imperiul Roman o avea ca politică. A fost, din mai multe puncte de vedere, foarte bună această idee de Pax Romana, adică să aibă liniște pe tot cuprinsul Imperiului, și această liniște sau pace romană asigura călătorii în siguranță, călătorii sigure, pentru că frecvent erau tâlhari pe drumurile publice și apoi și între popoare. Gândiți-vă că totuși erau mai multe popoare în cadrul Imperiului și puteau avea loc conflicte și deși erau etnii separate, puteau să destabilizeze Imperiul. Însă această Pax Romana era asigurată doar cu armata.
Da.
Erau garnizoane din loc în loc, chiar și în poporul Israel. Era, de exemplu, cum l-avem pe Pilat la un moment dat, guvernator. Deși avem un rege în Israel, dar guvernatorul avea mai multă putere politică decât chiar regele lui Israel. Pentru că era, cumva, delegatul împăratului Romei. Însă Iisus, când spune vă las pacea mea, dar nu vă dau cum vă dă lumea, pacea lui Hristos vine din interior și se revarsă spre exterior. Pacea romană este impusă dinspre exterior. Și dacă ne uităm în Scriptură, în mai multe locuri găsim faptul că Iisus ne oferă pacea, o pace neînțeleasă, adică un om care are conștiința împăcată, că este iertat în primul rând, care o viață curată, chiar dacă prin viața lui curată intră în conflict cu alții care nu vor avea viață curată, că în altă parte Iisus spune că am venit să aduc sabia, nu că vrea el să creeze război.
Și că vor fi niște
conflict.
Urmări care
exact.
Duc acolo.
Într-o lume a păcatului, într-o lume în care oamenii nu vor să îl urmeze pe Dumnezeu, tu, ca și copil al lui Dumnezeu, scandalizezi. Asta e situația. În altă parte, Pavel spune, dacă nu mă înșel prin Efeseni, despre Hristos, că El este pacea noastră. Lucrul este foarte important.
Și mai
important.
Spune că e pacea care întrece orice pricepere.
În Filipeni spune orice pricepere, chiar și pe cea a psihologului, a pastorului, a preotului. Adică sunt zone ale vieții noastre unde omul nu poate face nimic decât Dumnezeu. Și în acest context, Iisus trebuie înțeles, pacea lui întrece orice înțelepciune omenească. Cum poți să ai pace când ești persecutat? Cum să poți să ai pace când ești doborât de anumite probleme, boli? Cum poți să ai pace când ai în față perspectiva unei morți iminente și totuși să mori în păcat cu Dumnezeu? Pentru foarte mulți oameni care se agită din lucruri aproape de nimic uneori, un astfel de copil al Dumnezeu care este foarte stabilizat afectiv, emoțional, dom'le, ce are? Ori a depășit o zonă a siguranței psihice, dar nu e așa. Pur și simplu, ancorarea într-un viitor escatologic, când Hristos va reașeza toate lucrurile și promisiunea vieții veșnice, este cea care ne ajută să ne păstrăm pacea. Și de aceea, dacă citim fericirile, sunt extraordinare. Ferice cei care sunt persecutați. Păi de ce? Pentru că ei vor fi al lor împărăția lui Dumnezeu. Asta e foarte important. Și în acest context, Iisus spune, nu vă dau pace cum o dă lumea.
E o pace chiar
E o pace care rămâne. Exact, și care rezistă.
Mi-amintesc de Richard Wurmbrand, care spunea anchetatorului, verificați impulsul, să vedeți dacă s-a modificat vreun pic. Da, toate amenințările.
Te simți jenat în fața acestor oameni, cum au reușit. Mă gândesc la reformatori, care erau totuși niște oameni din cadre universitare, la Oxford, cum a fost Wycliffe, să fii cumva deposedat de toate titlurile, să fii trimis într-o parohie pentru un om care își ancorează viața doar în aceste lucruri care țin de titulaturi. Și ar fi fost o tragedie, dar el a rămas nu doar liniștit, dar și-a făcut datoria acolo unde a fost trimis și a creat...
Sau Ian Hus, care s-a întors în celulă ca să ducă la
pur și simplu acești oameni de care, cum spune în Evrei 11, Pavel, lumea nu era vrednică, totuși...
Ei de care lumea nu era vrednică.
Extraordinar. Asta înseamnă pacea lui Hristos.
O altă întrebare venită acum... Bună, vă rog să explicați cum s-a format canonul Bibliei. Sunt și alte cărți necanonice. Părerea unora este că tradiția este deasupra Bibliei, pentru că, sau deoarece, conciliul a hotărât care să fie cărțile inspirate. Lămuriți-ne, vă rog.
Sunt două perspective. Voi fi destul de sintetic, pentru că discuția despre canon și canonizare este una foarte amplă. Sunt două perspective întâlnite în zona ecleziologică. Biserica a recunoscut canonul sau, cealaltă perspectivă, biserica a stabilit canonul. Prima perspectivă, care spune că biserica a recunoscut canonul, consideră că biserica este sub autoritatea Bibliei, ierarhic. Cealaltă perspectivă, că biserica a stabilit canonul, merge pe ideea că biserica este deasupra Scripturii, pentru că Scriptura a luat naștere în sânul tradiției. În general, dacă vorbim de a doua perspectivă, că biserica a stabilit canonul, în general, în bisericile majoritare se întâlnește această perspectivă. Chiar studiam mai îndeaproape, acum câteva săptămâni, teologia lui Dumitru Stăniloae, în teologia sa dogmatică ortodoxă, despre relația tradiție-scriptură, și spunea la un moment dat foarte logic este exprimarea, dar are implicații semnificative. Că, practic, când vorbim despre tradiție, nu vorbim strict despre tradiția aceasta scrisă, când vorbim despre patristică, ci vorbim despre o tradiție, începând cu tradiția orală, dacă vorbim despre transmiterea cuvântului lui Dumnezeu prin viu grai, pentru că Moise este primul care scrie Scriptură, care scrie cuvântul lui Dumnezeu. Până la Moise avem o tradiție orală și bisericile tradiționale consideră că și aia face parte din tradiție. Iar Scriptura, documentul scris, acest interval în care s-a scris Biblia, așa cum avem noi astăzi, este doar un segment din tradiția mai mare. Și cumva, tradiția chiar și ulterioară Scripturii, din punct de vedere cronologic, este o actualizare a Bibliei pentru fiecare generație. Și această actualizare a mesajului Bibliei este făcut de oameni chemați de Dumnezeu sau responsabili bisericii. Aici este, deși foarte, e foarte frumoasă această explicație, ascunde niște capcane. Pentru că la un moment dat, pe de o parte, se observă cu ochiul liber, se observă că au fost situații, sunt situații când în scrierile patristice sunt aspecte care nu sunt pe aceeași frecvență cu Scriptura. Dacă, de exemplu, și au fost chiar în zona patristică, de exemplu, școala din Alexandria, unde l-avem pe Clement din Alexandria, pe Origen, a fost și Filon, evreul acolo, a venit în conflict pe anumite chestiuni hermeneutice cu școala din Antiohia, unde avem pe Ioan Gură de Aur, pe Teodor de Mopsuestia, care erau mult mai conservatori din punct de vedere hermeneutic. Și a fost un conflict. În Alexandria avem mai degrabă o școală care accepta foarte mult alegorizarea Bibliei.
Da.
Și pe fondul acesta are
și
un
Origen
conflict.
Ajunge la
și Origen, dacă citim omilile sale la Scriptură, și nu doar Clement, alegorizează Scriptura foarte mult la un moment dat și practic omul nu mai știe ce a vrut Dumnezeu să transmită. Și când este un conflict între două școli, unde erau părinții ai bisericii, cine mediază acest conflict? Dacă mediatorul e tot un părinte al bisericii, de unde am eu garanția că nu te înșeși și tu? De aceea biserica de-a lungul timpului mi-a demonstrat că nu are capacitatea și n-a fost chemată să fie pe locul întâi în această ierarhie. Reforma cumva a restabilit ce a fost la început, că Scriptura este pe locul întâi și biserica este supusă Scripturii, de aceea, revenind la prima variantă, biserica a recunoscut mai degrabă canonul. Adică, dacă vorbim despre Scriptură, avem primele 5 cărți ale lui Moise. Moise a fost neîndoielnic un profet al lui Dumnezeu. A fost singurul profet care a vorbit cu Dumnezeu gură către gură. Și tot poporul știa acest lucru.
De aceea, ce
a scris Moise nu a fost contestat. Da, a fost contestat el ca individ, dar ceea ce a scris nu a fost contestat. Apoi, pe măsură ce s-au mulțit cărțile biblice, după Moise a venit Iosua. Tot poporul știa că Iosua a fost stabilit de Dumnezeu să fie urmașul lui Moise, să fie liderul. Și apare cartea lui Iosua, scrisă de Iosua. Bine, ultimele capitole au fost scrise de altcineva decât Iosua, pentru că Iosua era mort. Apoi apare Samuel. Tot poporul știa că Samuel îi chema profet. Și automat ceea ce a scris Samuel a fost recunoscut ca fiind inspirat. Și pe măsură ce se derula istoria și apăreau profeții care inițial nu erau recunoscuți, vorbind de Isaia, Ieremia, Ezechiel, nu au fost inițial recunoscuți de popor. Dar ulterior au fost dovediți că au fost profeți, și dați seama că noi nu putem vorbi de un canon al Vechiului Testament înainte de Hristos. Erau doar cărți care erau privite ca inspirate și acest lucru varia în funcție de unele convingeri, mă rog. De exemplu, Saducheii, în vremea lui Hristos, credeau că doar cărțile lui Moise sunt inspirate. Adică Geneza, Exodul, Leviticul și Numeri și Deuteronomul, iar celelalte cărți sunt doar explicații la Pentateuch. De aceea ei nu credeau în îngeri, nu credeau în înviere. Farisei credeau în inspirația tuturor cărților Bibliei, dar credeau și în inspirația cărților apocrife, de exemplu. Adică era mai complexă situația. Dar până la urmă au stabilit un canon evrei și canonul ebraic este ce avem noi acum, când vorbim de Vechiul Testament. Nu avem cărțile apocrife, deși existau în Septuaginta. Dar dacă ne uităm în Noul Testament, sunt citări. E adevărat că Iuda, e mai complex și nu vreau să prelungesc, Iuda citează și din cartea lui Enoch. Dar o simplă citare nu legitimează o carte apocrifă pentru a primi statutul de carte inspirată canonică. Dacă avem și în Vechiul Testament, Cartea Războaielor, Cartea Dreptului, cărți din care s-a citat Pavel în Faptele Apostolilor, el când a fost în Atena a citat din Aratus și Epimenide. Înseamnă, nu i-a canonizat prin citarea lor.
Le-a citat grecilor, ca să le arate că le cunoaște cultura.
Da, asta nu înseamnă că i-a canonizat Pavel neapărat. Nu, o simplă citare nu presupune neapărat canonizarea unei surse citate. Și în acest context, biserica recunoaște, iar la Noul Testament la fel. Când vorbim despre recunoașterea canonului, înseamnă că sunt câteva criterii și pe scurt, criteriul uzanței. Dacă cele mai multe biserici pe care le știm în primul secol foloseau aceste cărți, înseamnă că ele erau privite ca fiind inspirate. Apoi apostolicitatea, adică erau scrise de apostoli sau de cineva asociat cu apostolii, cum a fost Luca, asociat cu Pavel, Marcu, asociat cu Petru, și știau că erau contemporani. Pavel spunea că la un moment dat, dom'le, cei mai mulți sunt în viață și pot să mărturisească aceste lucruri. Da. Apoi erau acești martori la viața lui Hristos, cei mai mulți dintre ei. Adică erau mai multe criterii și biserica a fost foarte atentă. De aceea biserica, încă de la început, până mai târziu, a respins cărțile apocrife sau pseudoepigrafele, pentru că, când vorbim de evanghelie gnostice, sunt vreo peste 80 de evanghelie gnostice, Evanghelia Mariei, a lui Petru, Evanghelia lui Toma.
A lui Iuda.
A lui Iuda. De ce? Pentru că acestea nu erau în același ton cu ce spuneau cărțile care deja existau și le știau și știau și autorii.
Deci nu erau în același ton, adică și contraziceau.
Exact, păi nu că am citit câte evanghelii gnostice, de exemplu, Evanghelia pe Toma a Mariei, nu există ideea de ispășire prin Hristos acolo. Doar prin cunoaștere. Este gnosticism acolo.
Da.
De ce biserica a respins? Acum că sunt o fel de știri, că s-a desopit o evanghelie care îi dă peste cap creștinismul. Nu, sunt evanghelii respinse de la început de biserica aceasta.
Faptul
și
că
de
sunt
postoli,
foarte vechi, nu înseamnă că au valoare teologică pe pentru
chiar dacă erau contemporane cu apostolii de la un moment dat, deși nu găsim că gnosticismul apare mai degrabă în secolul al doilea ca și mișcare închegată, dar găsim idei protognostice încă din vremea lui Ioan. Asta nu s-a neapărat că acestea au fost legitimate, nu, au fost respinse, iar redescoperirea lor de acum, în ultimii ani, mai ales după anii 1940, nu s-a neapărat că acum le canonizăm sau că biserica a ascuns, că au fost niște partide, nu, nici pe departe.
Da. Încă o întrebare a venit între timp. Isaia 42:4. Când credeți că se va împlini această profeție? Vă mulțumesc. Am găsit eu aici, 42:4, spune așa. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa până va așeza dreptatea pe pământ și ostroavele vor nădăjdui în legea lui. Este sub titlul Robul Domnului. Iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu.
Da. Acum ar trebui să fim foarte precauți atunci când vorbim despre aceste profeții din Isaia. Am spus cu ocazie că atunci când vorbim despre robul Domnului în Isaia, avem de-a face cu pasaje în care poporul este robul Domnului, alte pasaje în care este Mesia, adică Iisus Hristos, robul Domnului.
Aici
alte
pasaje cu majuscule și pare să se referă
alte pasaje în care Cir, împăratul Medopezii, este robul Domnului. Însă în Isaia 42 evident că este, se referă la Iisus Hristos, pentru că este și, sunt și citate aceste pasaje în Noul Testament. Acum expresia aceasta că nu se va lăsa până nu va așa dreptatea pe pământ, foarte mulți asociază cu o zonă strict escatologică. Dar nu neapărat, adică încă de când a venit Hristos, el și-a dorit să așeze dreptatea pe pământ. De aceea, că vorbim despre predica de pe muntele fericirilor, care este numită și Constituția Împărăției Cerurilor, acolo avem de-a face cu o legislație și chiar și între fericiri. Când vorbim de ce însetează după neprihănire, acolo este dreptatea, acel dicaiosiune. Vorbim și despre dreptate socială și el și-a dorit acest lucru. Faptul că oamenii au fost reticenți, faptul că nu l-ai convenit, că le-a stricat cumva socotelele și că au întârziat planul lui Dumnezeu, pentru că vorbim și de liber arbitru, nu înseamnă că nu se va împlini într-un final. De aceea avem de-a face cu acest pasaj, cu o viziune care surprinde o istorie mult mai amplă, începând de la prima venire a lui Hristos și se termină la a doua venire, când dreptatea lui Dumnezeu va fi stabilită complet pe pământ, când păcatul va fi cu desăvârșire radicat. De aceea vorbim de o împlinire, un proces mai mare al, să spunem, stabilizării împărăției lui Dumnezeu pe pământ, începând cu împărăția Harului la prima venire a lui Hristos, până când se va încheia istoria păcatului.
Iată ce întrebare am mai primit. Vă salut cu drag și vă doresc un nou an binecuvântat. Vă mulțumim, la fel vă dorim și noi. Săptămâna trecută am auzit pentru prima oară despre sabatul spiritual. În paranteză, poate fi orice zi a săptămânii, ca fiind o înlocuire a ținerii sabatului literal. Știți ceva despre aceasta? Mi-a comentat acest concept, fără a-mi da detalii, o persoană care frecventează o biserică harismatică, Biserica lui Dumnezeu, Ministerul lui Iisus Hristos.
Da, există două, să spunem, curente majore în această direcție, fie când vorbim ce cu sabatul lunar, care mi-e pe ideea că nu contează care zi este, important este a șaptea zi de la lună nouă, n-are nicio legătură și ca o paranteză, în cartea Genezei găsim foarte clar faptul că atunci când Dumnezeu a creat lumea în 6 zile, mai concret când vorbim de creația de facto, a 7-a s-a odihnit, luna și soarele apar de-abia în ziua 4-a și dacă noi am calculat sabatul începând cu luna 9, acum când a creat luna ziua 4, cum a creat-o? Lună plină, luna 9, primul păstrar, ultimul păstrar. Observați că de aceea ciclul săptămânal nu ține de astronomie.
Da.
Ziua ține luna, anul, dar nu săptămâna.
Dar, săptămâna e pentru că așa a spus Dumnezeu.
Da, dar întrebarea țintește mai mult în zona aceasta și este speculat din câte mi-amintesc foarte mult pasajul din Roman 14, unde Pavel spune cine ține o zi pentru Domnul ține, cine nu ține pentru Domnul ține. Pentru unii toate zile sunt la fel. Nu despre sabat e vorba acolo. Dacă vorbim despre această problemă, sunt foarte multe biserici și merg pe ideea că vorbim într-adevăr în Vechiul Testament, în perioada de până la Hristos, de sabatul săptămânal, ziua 7-a, sâmbăta, dar ca o prefigurare a împărăției lui Hristos. Dar odată cu venirea lui Hristos, noi nu mai avem nevoie de formă, păstrând doar spiritul sabatului, adică odihna în Hristos. Și se speculează foarte mult pasajul din Evrei 4, unde spune că rămâne o altă zi de odihnă pentru poporul Dumnezeu, deși acolo nu este, rămâne în continuare, da, sabatismos, adică rămâne sabatul pentru poporul Dumnezeu. Uh-huh. Dar cei care susțin acest punct de vedere că în Hristos nu avem o dignă, că nu mai avem nevoie de formă, doar de fond, uită un lucru. Sabatul zilei a șaptea, adică sâmbăta, a fost stabilit de Dumnezeu chiar înainte de căderea în păcat.
Da.
Deci sabatul nu are în primul rând legătură cu planul de mântuire. Dacă omul nu ar fi căzut în păcat și nu era nevoie ipotetic de un plan de mântuire, sabatul rămânea.
Era și binecuvântat și sfințit.
Exact, adică pus deoparte. Da. Într-adevăr, că odată cu căderea omului în păcat și cu intrarea în vigoare a planului de mântuire stabilit din veșnicii, că Dumnezeu a știut ce se va întâmpla, sabatul capătă și alte valențe, nu doar ca memorial al creației. De exemplu, în cartea lui Ezechiel găsim ce spune Dumnezeu: sfințiți sabatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi, să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc.
Da.
Deci nu sabatul sfințește, ci Domnul, și păzirea sabatului ca un semn al cumva al ascultării față de Creatorul nostru, este un semn că El ne sfințește pe noi.
Da.
Faptul că în cartea Apocalipsa, la prima solie îngerească, avem de-a face cu o chemare la închinarea la Dumnezeu și se citează porunca 4-a,
calitatea de creator,
exact,
al lui Dumnezeu.
Adică acest lucru este o miză falsă să credem că poate exista fond fără formă. Nu poate exista. De exemplu, dacă vorbim despre dragostea față de partenerul de viață, vorbesc de soț-soție, ca să fie clar aici, bărbat-femeie. Eu nu pot să spun, eu îmi iubesc soția, dar pot să merg și să am aventuri cu alte femei. Și spun, domnule, eu nu iubesc pe alte femei, eu îmi iubesc soția. E doar o chestie pur hormonală, pur de distracție și să-mi fie dat acest exemplu, dar este cel mai elocvent exemplu, că vorbim despre Dumnezeu, când vorbește cu
devoporul său. Chiar are metafora asta cu mireasa.
Toți știu că dragostea față de soție, când vorbim ca bărbat, se manifestă în multe chipuri, printre care și ideea de fidelitate și la nivel psihic, la nivel mental, la nivel afectiv-emoțional și la nivel fizic. De aceea eu nici nu mă atașez emoțional față de o altă persoană, dar nici fizic, pentru că ține de fidelitate. Forma este haina fundului. Legea morală, așa cum avem noi, este forma dragostei. De aceea, când vorbim despre sabat, acea odină în Hristos, sabatul zilei a șaptea este o ilustrare a ceea ce înseamnă odină lui Hristos și a rămâne. De aceea Pavel spune în Evrei, rămâne ziua de sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
Mm-hmm. Bună dimineața și an nou cu victorie și împliniri în Domnul. Vă mulțumim. La fel vă dorim și dumneavoastră. Am aflat recent că unele persoane sau familii fac spălarea picioarelor dinaintea Sfintei Cine acasă, nu la biserică. Ce spuneți de acest lucru? Chiar trebuie să facem acest act la biserică? Vă mulțumim și vă prețuim cu toată inima. Vă mulțumim și
da,
noi.
Da, e greu să spun acest lucru. Acum se mai întâmplă uneori când sunt persoane neputincioase, fie că sunt bolnave, fie că sunt foarte în vârstă și nu se pot deplasa. Să mergem acasă, dacă sunt soț-soție pot face între ei, dar dacă e doar cineva, doar o femeie sau doar un bărbat, cineva de la biserică, de obicei sunt diaconețele sau diaconii, rămân ei fără să partea ține și acasă fac cu persoana respectivă. Sau se întâmplă ca acea persoană să nu fie într-o stare foarte bună, doar să-i se spele picioarele, pentru că numărul.
Sau iau și diaconii Sfânta Cină și apoi se duc acasă la bolnavi sau la cei care...
De regulă așa se întâmplă. Mai rar s-a întâmplat, dar nu prea am văzut ca cineva care ar putea să facă la biserică acest lucru, dar o fac acasă, pentru că e vorba de participare. De ce spun acest lucru? Spălarea picioarelor are două componente simbolice în acest context. Pe de o parte este numit actul umilinței, adică eu, cel care spăl picioarele, mă plec în fața celuilalt și dacă mergem și mergem înapoi în Israel, de unde a pornit treaba aceasta cu spălarea picioarelor? Ei, având sandale, nu purtau șosete ca noi, așa cum, sau încălțăminte așa cum avem noi, și prăfuirea picioarelor era un lucru atât de obișnuit. Am trăit la țară și știu ce înseamnă să mergi desculți pe iarbă, pe pământ. Era o plăcere și pentru masaj, între, așa în paranteză. Era fie gazda, fie un sclav, dacă era familie mai înstărită, avea obligația ca dacă avea oaspeți să ia un lighean și să spele picioarele oaspeților. Acest lucru l-a făcut Hristos și acest obicei de ospitalitate a fost cumva, i s-a acordat de către Hristos o componentă, să spunem, spirituală, în sensul de, domnule, hai să mă plec să spăl picioarele. Și de regulă am conflict cu soția, cu cineva și este un moment al împăcării. Asta e un aspect. A doua componentă simbolică este actul curățirii. Că avem un dialogul dintre Domnul Hristos și Petru. Doamne, să-ți permie picioarele și îi spuneți Petru, Doamne, ce s-a îmbăiat. Nu are nevoie decât picioarele, că vreau și tot să mă speli. Este un fel de mini-botez, pentru că trebuie să acceptăm faptul că noi, deși am fost botezați și ni se arătat păcatele, nu trece o zi de la Dumnezeu fără să păcătuim. Cu vorba, cu fapta, cu gândul, chiar și o privire răutăcioasă, un păcat. Și poate nu-i nevoie să faci un botez, o rebotezare, pentru că nu vorbim de un păcat public care a dus în dezonoare, vorbim de mai multe interioare. Mm. Și e un fel de curățire pentru un mini-botez.
Iisus însuși a lăsat acest obicei pentru noi. A spus să faceți așa cum v-am învățat.
Exact.
Și în amintirea mea.
Acest act a curățirii este pregătitor pentru momentul cinei, când noi împărtășim cu pâinea și vinul, care sunt simbolul ale trupului și sângelui lui Hristos. Pe fondul acesta e bine să participăm acolo. Dar cei mai mulți fac la biserică. Acasă, v-am spus, de obicei cei care au neputințe și nu sunt deplasabili, se întâmplă.
Sau din motive de timp, poate că ar dura prea mult, n-ar fi un spațiu suficient.
Ideea că bisericile de regulă și-au timp suficient. În sabatele când are loc cina Domnului, se ia timp suficient să se facă acest lucru, adică nu trebuie să... E un text în Biblie unde spune vai de cel ce face cu nebăgării, să înseamnă lucrarea Domnului, adică să nu ne grăbim. Avem timp suficient, dedicăm timp suficient, pentru că este un act foarte important. Nu avem unde să ne grăbim, că e sabat. Nu e ca și când mergem la serviciu undeva.
Da. În 2 Corinteni 11, 24 la 28, Pavel descrie mulțimea încercărilor prin care a trecut în viață datorită credinței, iar în final a murit decapitat din ordinul lui Nero. Toate aceste suferințe și martirajul garantează mântuirea acestui apostol sau a celorlalți 10?
Martirajul în sine nu este mântuitor. Pavel însuși, pentru că vorbim de Apostolul Pavel, spune în 1 Corinteni capitolul 13, unde avem acel frumos poem al dragostei, chiar dacă mi-aș vrea trupul să fie ars. Bine, unii spun că ars în sensul de a deveni sclav, dar mă rog,
na, are importanță. E vorba de suferințe.
Singura moarte ispășitoare e moartea lui Hristos pentru noi. Noi, chiar dacă murim, nu înseamnă că suntem mântuiți doar că murim. Dar, în același timp, cei care acceptă chiar să fie martiri de dragul lui Hristos, clar că au ajuns la un nivel foarte înalt de relație cu Dumnezeu. Pentru că, de regulă, noi facem compromisuri în viață, unele le facem gratis. Dar, în momentul în care vorbim despre amenințări, de aceea avem în cartea Apocalipsa, unde spune că fricoșii nu vor intra în contextul persecuției. Dacă, din frică, tu accepti compromisul ca să nu fii persecutat, și după a venit și lui, e foarte multe lucruri, adică vorbim și despre lipsuri, hrană, dar el a fost bătut de vreo două ori, lăsat aproape mort, da, și într-un final a fost decapitat, arată că el a rămas stabil, fidel în relația cu Hristos și prin urmare a acceptat chiar să moară, dar să nu renunțe la, nu doar la credință, să nu renunțe la ideea de predicator, de a aduce, pentru că el nu a fost închis pentru că a avea credință, ci pentru că el a predicat Evanghelia și a deranjat acest lucru. Și el a și spus, adică asta mi se pare fascinant la Apostol Pavel, pentru mine a trăit Hristos și a murit câștig.
Pentru mine a trăit Hristos.
A ajuns la
Hristos
un nivel atât de profund, atât de profund, încât el nu îl vedea decât pe Hristos. Nu contează ce se întâmplă cu mine. El avea, purta povara, și aici mi se pare, cel puțin pentru noi liderii de astăzi, e o problemă pe care nu o trăim din nefericire. Avea povara pentru oameni. Ducea această povară. Să-ți dai seama că sunt oameni care pierd în jurul tău, care nu cunosc Evanghelia, nu cunosc
Dumnezeu.
Și când
le scrie unora, le scrie cu lacrimi.
Și Pavel era totuși, adică el, deși era un intelectual, deși putea să stea la un birou foarte simplu, el a ales să ducă o viață plină de încercări, săriște și a riscat. Până la urmă, a pierdut viața doar pentru a duce Evanghelia altor oameni. Asta mi se pare că este actul suprem prin care noi ne aducem un fel de prinos, o jertfă de mulțumire mai degrabă la adresa lui Dumnezeu. Așa cum spune tot el în Roman 12, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. El până la urmă a adus și ca o jertfă cu totul, adică să moară pentru Dumnezeu. Asta
și
mi
totuși,
se pare fascinant.
Mântuirea lui este tot prin
Hristos,
sângele
prin credință,
Hristos.
Nu prin moarte. Pentru că dacă ar fi așa, gândiți-vă că sunt oameni care n-au murit persecutați, au murit de moarte bună, între ghilimele, adică moartea nu e bună oricum. Ioan, de exemplu, a fost și persecutat, dar a murit în vârstă, n-a murit ca un martir, deși a fost martir prin câte a trecut. Nu înseamnă că, ce să fac, au fost unii oameni care considerau că dacă ei sunt martiri, ajung direct la tronul lui Dumnezeu. De aceea când, odată cu anul 313, când a fost dat edictul de toleranță și a încetat această lege cu cumva pedepsirea cu moartea creștinilor, au fost unii creștini care au fost dezamăgiți că nu mai pot muri pentru Hristos. Și ei provocau pe oameni, pe păgâni, și spuneam, băi, oameni, sunteți liberi acum să predicați, nu mai avem treabă cu voi, nu vă mai omorâm. Și au ajuns la a doua fază a mortificării, cea de a mortificării trupului prin ascetism. Și o componentă a ascezei exagerate care iese din cadrul biblic a fost și această componentă a martirajului, dar prin mortificarea trupului, autoflagelare, înfometare și mulți au murit așa, dar nu poți să spui că ești martir. Că nicăieri Dumnezeu nu-ți cere să-ți mortifici trupul, să ajungi să mori pentru că nu consumi mâncare ca ce? Adică așa
trupul
ceva nu-i...
Trupul e tot templul Duhului Sfânt.
Găsim
trebuie
această,
respectat găs, și...
Această filosofie găsim și în budism, de exemplu. În hinduism găsim aceste de... Sunt călugări budiști care intră într-o peșteră și acolo mor și devin sfinți. Nu asta este imaginea biblică despre ce înseamnă să fii sfânt.
Da. Bună ziua, ce spuneți de anul sabatic? Îl mai ține cineva sau vorbim doar de sabatul săptămânal? Mulțumesc!
Este foarte complicat. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, foarte multe dintre legislațiile acestea care țin de viața agricolă erau potrivite într-un stat teocratic. Pentru că poporul Israel se închina lui Dumnezeu, chiar dacă la un moment aveau chiar și împărat. Dar Dumnezeu era cumva împăratul. Și exista, legea era una națională, practic. Acum, într-un stat secular, este imposibil, pe de o parte. Pe de altă parte, ce face un dumnezeu secular? De exemplu, eu pot să fac treaba aceasta la un moment dat, că vreau neapărat, am o bucată de pământ și al șaptelea an o las nelucrată. Dar foarte multe zone sunt ale unor patroni care n-au treabă cu credința sau a statului care e secular. Este complicat, pentru că dacă mergem pe ideea de a adopta iar anul sabatic, pe aia să adoptăm și anul jubiliar. Să vedem ce facem, eliberăm sclavii, acum avem sclavia modernă, adică ești angajat și ești mai sclav decât sclavii din antichitate. Că mâncare aveau mâncare și cazare, acum nu se mai ajunge salariul pentru mâncare și cazare, în cazul foarte multor oameni. Ce face, eliberezi angajații sau cum faci astăzi? De ce? Nu cred că legislația asta, care și erau chestiuni de foarte bune de protecție socială acolo.
Da,
dacă s-ar respecta acum, s-ar putea face anumite lucruri foarte frumoase,
dar coroborate așa aceste indicații administrative.
Da. E complicat, pentru că astăzi, dacă, de exemplu, vorbim de eliberarea sclavilor, acum mergem pe împrumuturi. Dacă, de exemplu, eu sunt împrumutat la cineva de o sumă semnificativă și nu reușesc ca în nu știu câți ani să-i dau suma înapoi, ce fac? Iar toată suma, oamenii sunt împrumutați în bănci. Cum, pe locuri sau ceva, ce fac? Băncile la 7 ani sau la 49 de ani sau eu știu câți ani, 7 ani, să ierte toată datoria, s-ar ajunge la un haos economic. De aceea cred că e mai complicat acest lucru. Adică Dumnezeu, prin aceste legi, Dumnezeu a dorit să asigure pe oameni că niciodată nu va exista vreun om fără să aibă o proprietate. Dacă vorbim despre anul jubiliar, când se returnau moștenirile, dacă, de exemplu, eu eram foarte sărac și nu puteam să fac față anumitor situații și eram obligat să-mi vând pământul sau o parte din pământ din moștenire, era mai degrabă un fel de concesiune. Eu vindeam doar rodurile, nu vindeam pământul în sine, pentru că nu se vindea. Și îl vindeam, poate eu cât trăiam, nu mai puteam recupera, dar după ce muream eu, copiii mei aveau garanția că își recuperau moștenirea și aveau din ce trăi. Asta era foarte important. Găsim incidente, cum e în cazul incidentul cu Nabot, atunci când împăratul Ahab a dorit să-i cumpere moștenirea care era lângă palatul regal și Nabot n-a dorit să o vândă și Izabela lucra și l-a omorât pe Nabot să ia moștenirea. Da. Au fost abuzuri, într-adevăr, dar oamenii țineau la moștenirea pentru că era o moștenire pe care Dumnezeu l-a dat-o. Uh-huh. Dar o astfel de lege de protecție socială ar fi foarte utilă. Să nu mai ai voie să vinzi pământuri sau măcar un minim să-l păstrezi, să poată fi recuperat de urmași, pentru că unii părinți poate sunt neînțelepți în modul în care își menegerează viața. Și copiii lor, din nefericire, suportă consecințe foarte dramatice în viața lor, pentru că părinții sunt neînțelepți.
Da. Bună seara! Ce misiune i-a dat Dumnezeu lui Ilie după drumul de 40 de zile?
Păi, în Cartea Împăraților ni se spune foarte clar... Și vreau să deschidem la Împărați, în capitolul 19. Deci avem de-a face cu fuga lui Ilie din fața Izabelei, apoi Ilie merge la muntele Horeb, unde cumva reface experiența lui Moise, că a fost aceeași tipologie, se ascunde într-o crăpătură, într-o pește, uh-huh, cum a fost și Moise pus de Dumnezeu, și are loc un dialog cu Dumnezeu și după acest lucru Ilie a fost hotărât că vrea să renunțe la slujbă, n-a mai putut suporta psihic slujba de profet, pentru că a lucrat foarte mult, a sacrificat foarte mult și a văzut că indiferent ce face, poporul nu vrea să se pocăiască și a spus Dumnezeu așa. Domnul i-a zis, du-te în Întâia Împărații, capitolul 19, versetul 15, începând cu versetul 15, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge să ungi pe Hazael, ca împărat al Siriei. Este interesant că Ilie avea autoritate profetică, nu ca în Israel, dar avea și în Siria. Și mai găsim și Elisei are de face cu Siria și e interesant. Să ungi și pe Jehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel, și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel Mehola, ca prorocul. Deci vorbim de niște, să spunem, decizii și la nivel politic, să ungă doi regi în Siria și în Israel, și să ungă și la nivel spiritual, să ungă pe Elisei, prorocul în locul său. Și mă rog, mai avem câteva capitole unde Ilie este prezent. Am amintit mai devreme de incidentul cu Nabot. Tot Ilie vine la Ahab să-l mustre. Și apoi, într-un final, Ilie este luat la ceruri. N-a mai stat mult timp pe pământ. Dar el, practic, a fost, să spunem, profet o perioadă până l-a instruit pe Elisei și n-a mai stat mult. Mi se pare fascinant aici cum Dumnezeu... Deci acolo avem de-a face cu un moment depresiv la Ilie, de depresie și depresie puternică.
Și pe un fond de oboseală, de...
Dumnezeu l-a înțeles, nu l-a condamnat. A făcut o terapie cu el. Da, acolo, în capitolul 11, avem de-a face cu un proces terapeutic al lui Dumnezeu. Da. Atât de elegant se apropie Dumnezeu
somn,
de el.
Somn, hrană,
da. Și liniște. Ca un părinte se apropie Dumnezeu și nu îi spune: Ilie, cum e posibil tu, profet, să fii depresiv, că n-ai voie? Că mai aud creștini astea care spun: dom'le, un creștin n-are voie să fie depresiv. Pardon? Chiar dacă n-ar fi o chestie patologică. Trăim în lumea asta nenorocită cum e și n-ai cum, suntem oameni. Și noi găsim în Noul Testament unde spune Pavel că noi nu avem un mare preot care nu are milă de slăbiciune, ci unul care a suferit împreună cu noi. Și acolo este simpateo în greacă, înseamnă care să simpatizeze. Să simtă împreună. Se pune în locul nostru. Și Dumnezeu l-a înțeles. Mi se pare fascinant cum a lucrat Dumnezeu aici. Dar Ilie își duce cumva într-un final la capăt slujba și Elisei este pus în locul său.
Da. O ultimă întrebare mai putem lua acum și vă anunțăm, stimați telespectatori, că vom înregistra câteva ediții în care se vor regăsi toate întrebările pe care ni le-ați pus dumneavoastră și din decembrie și din ianuarie. Și astăzi, având în vedere că mai sunt doar câteva minute, v-aș pune întrebarea aceasta. Care e diferența dintre îngeri și sfinți? Sfinții sunt omniprezenți?
Nu. Dacă vorbim despre sfinți, cel puțin din perspectiva Bisericii Adventiste, singurii sfinți de pe pământ care sunt în ceruri sunt Enoch, care a fost luat de Dumnezeu, Moise, care a fost înviat, Ilie, de asemenea, care a mers la cer fără să guste moartea, și acei sfinți înviați la moartea lui Hristos, găsim în Matei 27, și se pare că aceștia s-ar putea să fie cei 24 de bătrâni din cartea Apocalipsa, pentru că au ideea de bătrâni care sunt, au rol preoțesc, asta sunt, dar ei nu sunt omniprezenți. Doar Dumnezeu are capacitatea să fie omniprezent. Atât. Este foarte posibil ca însuși Hristos, pentru că și-a asumat și trupul omenesc, chiar că e posibil să fie renunțat de bunăvoie, să se fie autolimitat în această privință, dar doar Dumnezeu este omniprezent. Nici îngerii măcar nu sunt omniprezenți. Dacă un înger poate fi rapid în mai multe locuri, asta e altceva. Dar ideea de omniprezență e o calitate care aparține doar Creatorului, nu ființelor create, indiferent dacă sunt căsătă sau că sunt păcat.
Uh-huh. Să mai încercăm o întrebare?
Sigur.
Dacă tot suntem pe final de emisiune, Isaia 53, de la versetul 10 până la 12. Vă rog să explicați, mulțumesc. Citesc eu că am găsit aici.
Da.
Spune așa: Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte, ce a fost pus la numărul celor fără de lege, în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați.
Păi depinde ce... Că un pasaj mai larg, ce...
Nu știu ce... Poate că sunt semne de întrebare la va trăi multe zile?
Sau poate la... Sau, am mai dat întrebarea ce înseamnă va împărți prada cu cei puternici?
Sau prada...
Cine sunt cei puternici? Da. Nu, să nu uităm că este un poem aici.
La un loc cu cei mari?
Da.
Nu e mai presus de toți cei
aici
mari?
Aici evident că Isaia se referă la Mesia,
da,
care va muri pentru păcatele poporului, și este un poem. Adică și... orice om mai studios să-și dă seama că poezia este plină de figuri de stil și nu trebuie să iei fiecare expresie ca având o semnificație teologică și nu, e un poem. Și de aceea v-am părțit prada cu cei puternici. Mai, dacă noi am luat literalist această expresie, cum va împărți Iisus prada, adică noi suntem
și
prada
care sunt
lui,
cei puternici?
Noi suntem prada, da, putem spune, domnule, el vine pe pământ și ne smulge, ne răpește între ghilimele din acest pământ al păcatului și suntem prada lui, dar nu în sensul în care ne-a furat.
Da.
Ne-a recuperat, ne-a salvat mai degrabă și cum va împărți? Ne va împărți cu, adică ia pe oameni și are niște puternici în cer, tu iei pe ăștia, nu, pur și simplu este ideea de biruință aici. Uh-huh. Este asigurarea că Mesia va birui în ceea ce va face. Adică deși este vulnerabil, el este rănit, este omorât, dar va, așa spune foarte, va vedea rodul muncii sfătului. Adică este imaginea învierii. Uh-huh. Va vedea și va fi mulțumit. Asta este imaginea.
Da. Vă mulțumesc și pentru
a fost o plăcere.
Această serie de răspunsuri. Stimați telespectatori, aceasta a fost ediția de astăzi. Vă dau întâlnire joia viitoare de la ora 10. S-a mutat la ora 10, rețineți, emisiunea în direct. Iar, așa cum am precizat, întrebările care nu și-au găsit răspunsul acum vor primi cu siguranță răspuns în edițiile înregistrate. Vă mulțumesc și vă doresc un an bun cât mai rodnic sub ocrotirea lui Dumnezeu.